Kyllä on raske kuin sinti muistetta. Taivaassa saapuisi yksi kort hetk, millä oli Jumalat ei muistettu. Suurelle osalle luotu olevustele oli vaja töistää seda, missä oli absoluutne tõde, että Jumal on hea. Jumala Luciferi, Jumala vaenlase kavalat argumentit olid paljude olevuste pea segi ajanud. Ja Luciferi enda pea oli segi. Ja ta ei näinud Jumalat heana. Ja nii nagu mõni meist tänapäevalgi. Inimene võib arutleda nii. Jumal oleks võinud öelda, ma olen hea. Ja kas siis sellest poleks olnud küllalt? Ära nendega, kes veel sellest kahtlevad. Kuid Jumal ei valinud sellise lahenduse. Sest selline meetod oleks olnud vastuolus Jumala iseloomuga. Ei saa jõuga näidata headust. Ei saa vägivallaga ilmutada armastust. Jumal on armastus. Tema valitsus rajaneb armastusel. Ja igasugune vägivald on temale võõras. Isegi juba langenud ja mandunud inimene mõistab, et sunnitud armastus on südamel kole. On see nii? Kindlasti on. Tegelikult sellist armastust pole olemaski. Sunnitud armastust ei ole olemas, sest armastust ei saa sundida. Ei saa lugupidamist nõuda. Ei saa usaldust nõuda. Ei saa armastust nõuda. Ja seda tuleb ära teenida. Jumal mõistis otsekohe, et sõnades oma armastust tõestada ei saa. Ja seda tuleb teha tegudega. Oma armastust, et loodulevused seda mõistaksid ning väljendaksid ka oma vastuarmastust vabas, tahtlikus, rõõmsas sõnakuulmises. Jumal tegi seda sellisel viisil, mis hämmastas kogu taevast. Keegi ei oodanud, et ta nii võib oma täielikku olemust ilmutada. Ja kui Aadam ning Eeva kuulsid pärast patu langemist Jumala tootust, siis olid ka nemad hämmastunud. Jumal sureb oma lood olevuste asemel, päästes need surmast. Selle surmast, mille need viimased olid oma üleastumisega ära teeninud. Jumal sureb lood olevuste eest. Igal riigil on oma seadused. Nii on ka Jumala riigil oma seadused. Ja üks neist on iga olevus, kes ei ela kooskõlas Jumala muutumatute seadustega, peab surema. See on üks Jumala riigi põhiseadustest. Ja Jumal otsustas, mina suren tema eest. Kui ta kahetseb oma sõna kuulmatust ning sellest pöördub, jääb ta elama, sest mina suren tema eest. See oli uskumatu. 2000 aastat valitses siin maa peal üks omamoodi eriline aeg. Juba sellest päevast peale, mil inimene patustas, rääkis iga Jumala tõotus enne kuulmatust ohvrist. Aadama käest küsiti, kas sa usud seda? ja ta pidi oma usku näitama tegudega, nagu ikka usku näidatakse tegudega. Ilma tegudeta ei ole olemas usku. Aadama käest küsiti, kas Jumal on ikka selleks suuteline? Kas Jumal armastab ikka nii palju inimest? Langenud inimest, patust inimest. Kaini käest küsiti seda. Aabeli käest küsiti seda ja igaüks pidi vastama tegudega. Iga inimene pidi avaldama oma arvamust Jumala kohta. Kas Jumal on hea või halb? Noa käest küsiti seda ja Abrahami käest küsiti. Mida sina arvad Jumala kohta? Kas sa usud, et Jumal täidab oma sõna, toob ohvri, et kahetsev inimene pattu tagajärgedest vabastada? Kas sa usud seda? On Jumal selleks võimeline? Suust suhu käis tol ajal ärakiri Jumala iseloomust. Jumal on õiglane, kuid samal ajal ka halastaja ja armuline. Vanemad andsid lastele edasi õiguse põhimõtteid, kuid õpetasid neile ka halastuse teed. Jumala armu, suure armu teed. Lapsed teadsid, et teatud asju teha on Jumala ees patt. Ning teadsid ka seda, et teatud viisil oma kahetsust näidates ning usku ilmutades Jumalasse, eriti tõotusesse inimene lunastada, võivad nad patukaristusest vabaneda. Jumala surm asendab nende surma. Kuid need teadmised olid rahva seas kadumas. Ja väga kiiresti võttis võimust üleastumine. Kui see üleastumine oli muutunud väga suureks ja kriitiliseks, andis Jumal käsu. Jumalal ei olnud iialgi eesmärgiks anda käsku. See on vastuolus tema põhimõtetega. Vabaduse, täieliku mõistmise ja südamest tuleva teenimisega. Aga kuna üleastumine oli nii palju võimust, niivõrd võimust võtnud, et inimene ei osanud üldse enam Jumalat näha, siis Jumal ühe hädaabinõuna andis käsu, kus oli palju kirjutanud, sa pead, sa oled kohustatud. Ja kui sa ei tee, siis ootab sind see ja see karistus. Need olid kirjutatud korraldused, mida enne ei tuntud. Ja ilma milleta on taevas saanud läbi tänapäevani. Ja Jumal oleks väga soovinud, et ka meie planeet. Paulus arutleb kirjas galaatlastele. See peaks meil olema eriti nüüd ajakohane, sest me uurime seda ka praegu meie hingaspäeva hommikuses piiblitunnis. Galaatia 3:19. Milleks on siis käsk? See on üleastumiste pärast juurde lisatud seniks, kui tuleb suhu, kellele oli antud tõotus, ja käsk seati inglite kaudu vahemehe käe läbi. Seda piibli ühte kõige enam ütlevamat salmi on oht nii või teisiti valesti ära seletada. Põhimõtetele, mis looja on pannud iga mõistusega lood olevuse südamesse, ja millele peale patu langemist lisati teadmised imelisest lunastusest. Nendele teadmistele lisati selle tuhmumise ja sellest tuleneva üleastumise suurenemise tagajärjel käsk. Jumal lisas sellele vabale tahtele juurde käsu. Lubage korrata. Algteadmistele Jumalast, mis pandi inimesse tema loomisel, plus tõotusele lunastusest lisati omal ajal käsk, mis sisaldas kirjutatud, kirja pandud Jumala olemuse, Jumala tahte 10 käsku ja kirjutatud või kirja pandud Jumala tee inimese päästmiseks tseremoniaalkäsud. Ja sellele lisandusid veel kirjutatud, ka üleskirjutatud eeskirjad inimeste omavaheliseks eluks ning suheteks. See kõik moodustas kokku käsu. Kui Jumal oleks jäänud selle tee juurde, oleks saatanal olnud palju alust Jumala süüdistamiseks. Kuid Jumal ei jäänud selle tee juurde. Seda nimetatakse ainult vanaks lepinguks, ehk vanaks seaduseks. See kiri, kirjutatud käsk, pani kõik kinni patu alla, nagu on samas kirjutatud salm 22. See tähendab, käsk näitas rangelt kõigile inimestele, et nad on patused, eriti just 10 käsku. Kui enne valitsenud algteadmistes Jumalast ja õiglusest võidi vaielda, muidugi südame kanguses, kas see ikka nii on ja kas mitte, siis kirjutatud käsk, mis anti Siinaile, tunnistas vastuvaidlematult kõik inimesed patusteks. Enam ei olnud mingit vaidlust. Käsk pani kõik inimesed kinni patu alla, nagu on kirjutatud apostel Pauluse poolt. Ja algas pikk ajastu, kus inimene oli käsu valve all, salm 23 samas peatükis. See käsk jutustas kõigepealt inimesele Jumalast, Kristusest. Kõlbluskäsk jutustas Jumala olemusest, Jumala iseloomust ja seega ka Jumala tahtest. Tseremoniaalkäsk Jumala teest, kuidas viia inimene kooskõlla Jumala olemust ilmutavate kõlbluskäskudega. 10 käsku jutustas inimesele, milline Jumal on. Tseremoniaalkäsk, mida Jumal teeb. Nagu me teame, rääkis kogu tseremoniaalsüsteem, mis rajati tseremoniaalkäskude alusel, ühte keelt sellest, et Jumal armastab inimest ning lunastab oma surmaga inimese. Inimese poolt ära teenitud surmast. Sellest rääkis iga tapetud loom ja lind Iisraeli pühamus ja templis. Ka rääkis pühamuteenistus sellest, eriti põletusohver, vabatahtlik põletusohver, sellest, mida inimene peab tegema omalt poolt, et temas võiks taastuda jumalik kuju. Ja me võime teha kokkuvõtte Pauluse sõnadega, Galaatia 3:24. Nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Pidades silmas aega, millal Paulus kirjutab, millal oli just saabumas käsu ots, ehk käsu lõppsiht. Jumal ei tahtnud, et käsk jääks igavesti kasvatama inimesi, Jumala poole. Jumal soovis, et inimest tuleksid uuesti vabatahtlikule, täiesti teadlikule Jumala tunnetamisele ja kummardamisele. Kuid pidades silma jah aega, millal Paulus kirjutab, millal oli just saabunud käsu ots, ehk käsu lõpp, siis Rooma 10:4, Kristus õiguseks igaühele, kes usub, võime tõesti öelda, et käsk oli vana Iisraeli kasvatajaks Kristuse poole. Kui seda poleks olnud, oleks vana Iisrael täielikult kaotanud igasuguse tunnetuse Jumalast. Seda oli vaja säilitada peaaegu et sunniviisiliselt, kuni selle ajani, millal tuli Kristus. Teadmisi oli vaja säilitada ja selleks andiski Jumal käsu. Kuid see käsk ei lisatud Jumala sisemise tunnetamise ja Jumala tõotuste juurde mitte igaveseks. Samas ütleb Paulus, aga et usk on tulnud, ei ole me mitte enam kasvataja all. Galaatia 3:25. Jumala eesmärk oli, et omal ajal kanda Jumala olemust kandvad põhimõtted, see on 10 käsku, ning Jumala imelised teod, nüüd mitte enam varjus, vaid tegelikkuses inimese südamesse. Need põhimõtted, mida kandis käsk, tulid kanda üle käsulaudadelt ja käsuraamatust südamesse. Vana leping oli kivilaudadel ja käsuraamatus, nagu me teame. Kuid see käsk ehk kiri anti seniks, kui tuleb sugu, kellele oli antud tõotus, nagu on kirjutatud Galaatia kirjas. Kellele oli antud tõotus? Usklikule Abrahamile, eks ole? See tähendab aga, et käsk ehk kiri lisati juurde seniks, kui tuleb Abrahami taoliselt uskuv sugu. See sugu oli vahepeal tõesti ära kadumas. Ja Jumal lisas käsu ehk kirjutatud käsu seniks juurde, kui tuleb Abrahami taoliselt uskuv sugu. Võib-olla on siin ka mingisugune viide Kristusele sõna sugu all, kuid lause grammatiline ülesehitus just nagu välistaks selle mõtte. Rääkides ikkagi rahvasoost, muidugi see on juba Kristuse ajal, kes usub Abrahami moodi ja saab osa ka Abrahamile antud tõotustest. Juudid enne Kristust ja isegi veel Kristuse ajal kiitlesid sellega, et nemad on Abrahami lapsed. Kuid Jeesus osutas nende tähelepanu sellele, et nad ei tee Abrahami tegusid. Neil puudub Abrahami usk. Nad on ikka veel käsu all. Ja tõepoolest kogu nende tähelepanu oli suunatud käskudele, mitte Jumala armastusele, vaid käskudele. Ja siis aga saabus üks eriline päev. Ilma et Jumala juures oleks midagi muutunud, ilma et Jumala tahtes oleks midagi muutunud, ilma et Jumala tõotustes oleks midagi muutunud, mida eriti toonitab Galaatia kirja 3. peatükk. Jumal lõpetas oma esimese Siinail tehtud lepingu inimesega, kes oli tegelikult selle juba ammu purustanud oma truudusetusega, ning tegi uue lepingu ehk uue seaduse, kus inimese tähelepanu ei pitänyt enää keskentymään käsulle, vaid käsu lypsihille Kristuselle. Rooma 10:4. Missä ei aika käsu pohjimmatettakaan? Kas ne piti jäämään nyt inimeselle võõraksi? Kas 10 käsu head põhimõtted pidid muutuma nulliks ning tseremoniaal käsk mõttetute seaduste süsteemiks? Sellele vastab Paulus kirjas heebrealastele 8. peatükis salmid 8-10. Vaata, päevad tulevad, ütleb Issand, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu. Seda kuulus ette prohvet Jeremia ja nüüd apostel Paulus tahab öelda, et need päevad on saabunud. Mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, mil ma võtsin nad kätt pidi, et viia nad välja Egiptuse maalt, sest nad ei jäänud minu lepingusse. Ja nii, minagi ei hoolinud neist, ütleb Issand, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, pärast neid päev, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen neile meele oma käsud ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Nii siis uus leping pidi kandma Jumala käsud, käsulaudadelt ja käsuraamatust südamesse. Usu kaudu pidi Jumala käsk rändama sinna, kus ta Jumala poolt inimese loomisel oli pandud, inimese südamesse. Ja tseremoniaalsüsteem pidi alatiselt jutustama inimesele, Jumala imelisest teest päästa inimene. Enam polnud vaja tuua ohvreid, kuid see jutustus on olnud läbi aegade elav. Selles pidi kõiges avalduma Jumala imeline armastus. Ja seda ta tõepoolest ka teeb, kui me Jumala käsku õigesti kasutame. Käsu koht Uues Testamendis. Uues seaduses on üsna täpselt määratletud Pauluse poolt, kes kirjutab Timoteusele ja loomulikult on siin juttu 10 käsust. Esimese Timoteuse 1:8-11. Me ju teame, et käsk on hea, kui keegi seda käsitleb käsu kohaselt. Armas sõber, see on Uue Testamendi tekst, Uue Seaduse kirjakoht. Me ju teame, et käsk on hea, kui keegi seda käsitleb käsukohaselt ja peab meeles, et käsku pole seatud õigele, vaid ülekohtustele ja kangekaelseile, Jumala kartmatuile ja patustele, õelatele ja roojastele, isatapjatele ja ematapjateile, mõrtsukaile, hoorajaile, poisipilastajaile, inimese müüjaile, valelikele, valevandujaile ja kõigele muule, mis käib õige õpetuse vastu. Õndsa Jumala au evangeeliumi järele, mis on usaldatud minu kätte. Nii kirjutab apostel Paulus. Siit me võime teha vaid ühe järelduse. Käsk on vaja neile, kes eksivad jumalike põhimõtete vastu. Uue seaduse Jumala eesmärk on, et käsu põhimõtted oleks inimese südames ja käsku ei peaks olema. Käsku kui sundust. Aga käsu põhimõtted peaks olema inimese südame põhjas. Kes aga eksib nende põhimõtete vastu, nende jaoks on veel käsk. Käsk on kõigile Jumala põhimõtetest üleastujaile. Kõigile, kes elavad nii või teisiti piibli õpetuste vastu. Teise sõnadega, käsu all on need, kes selle põhimõtetest üle astuvad. Käsu all on see, kes abielu ära rikub. Käsu all on see, kes varastab. Käsu all on see, kes valetab. Käsu all on see, kes oma isa või ema ei austa. Käsu all on see, kes hingamispäeva ei pea. Kelle elu on kooskõlas Jumala seadustega, see ei ole enam Uue Testamendi alusel käsu all. Vaid ta on vaba. Ja Jumal ei soovi, et oleks käsku, mis sunniks inimest midagi tegema ja midagi mitte tegema. Vaid et inimene armastusest Jumala vastu seda ei teeks. Vabatahtlikult armastusest. Kui käsu põhimõtted on inimese südames ja inimene neist üle ei astu, siis ei ole temale käsku vaja. See tähendab, et tal ei ole vaja enam kasvatajat, meeldetuletust, kirjalikku korraldust. Tal ei ole vaja käskkirja. Jumal nimetab seda käsu all olemise aega rumaluse ajaks. Apostlitegude raamatu 17. peatükk 30. salm. Ehk uuest tõlkes teadmatuse ajaks. Kuid siis, kui aeg täis sai, tuli tõde Jumalast, Jumala olemusest ja Jumala teest liha kujul inimeste juurde. Sümbolite ja kujundite aeg oli möödas. Kasvataja aeg oli möödas. Inimene peaks nüüd ise mõistma, milline on Jumal, mida ta tahab ja mida Jumal teeb inimese päästmiseks. Jeesus Kristus on nüüd kõige keskpunkt. Jumala olemuse ja iseloomu kehastus. Samuti on taga Jumalale vastu võetava inimese kehastus. Temast on kirjutatud, Jumala käsu õpetus oli tema südame põhjas. Tüüpiline Uue Testamendi inimene, kes ei ole käsu all, vaid kelle südame põhjas on Jumala käsu õpetus. Kas me ei loeks pikemalt uue seaduse inimesest? Keda kehastab Kristus? Nagu on temast kirjutatud laul 40 ja 9 salm. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega. Mitte enam käsu pärast, vaid hea meelega ma täidan sinu tahtmist. Ja sinu käsuõpetus on mu sisemuses, ehk teises tõlkes südame põhjas. Selline oli Kristus, lihaks saanud Jumal. Ja selline peab olema iga Uue Testamendi, uue seaduse inimene. Ja ei ole vabandust olla mitte selline, sest eeskuju on antud ja võimalus on antud. Näete, see inimene ei ole enam käsu all. Jumala käsu õpetus on ta südame põhjas. Ta täidab Jumala tahet hea meelega, rõõmuga, vabast tahtest. Ja see on just see, mida ootab armastav Jumal. See on just see, mida eitas ja eitab tänapäevani saatan. Iga inimene, kes elab niisugust elu, mis Jeesus elas, mõistab oma eluga õigeks Jumala ja saatana süüdi. Kuid lihasse tulnud Jeesus on mitte ainult Jumala iseloomu ja muutettu inimese iseloomukehastus. Vaevalt oli Jeesus välja astunud koduõuest, kui prohvet Jordani ääres osutas temale sõnadega, vaata, see on Jumala talle, kes võtab ära maailma pattu. Johannes 1.29. Maa peale oli ilmunud Jumala tall, keda kujutasid kõik Vanatestamendi ajal tapetud talled. Jeesus mitte ainult õpetas tõde Jumalast, ta ise oli tõde Jumalast. Kogu tema olemus ja kogu tema töö oli tõde Jumalast. Ja seda tõde tuli ta siia maa peale inimesele tooma, et inimene võiks mõista, milline on Jumal ja mida teeb Jumal, et ta ei peaks enam käsu pärast Jumalat teenima, vaid armastusest, et ta ei oleks enam käsu all, vaid armastusest täidaks jumalikud põhimõtted. Armastusest täidaks Jumala riigiseadusi. Kõikides tegudes, me võiksime öelda Paulus sõnadega, oli Jumal Kristuses ja lepitas maailma iseenesega, 2. Korintuse 5.19. Jumal näitas tegudega, et ta on armastus ja et ta on hea ja et tema valitsuse põhimõtted on head. Kui kord üks pidalid õbine kummardus Jeesuse ees ning ütles, Issand, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Ning Jeesus vastas selle peale, ma tahan, saa puhtaks. Siis räägib Jumal siin midagi ise enesest, oma olemusest, oma tahtest, oma armastusest. Jeesus räägib siin Jumalast. Jeesus ilmutab siin tõe Jumalast. Kui jüngrid tormisel merele äratavad Jeesuse sõnadega, Issand, kas ta ei hooli, et me hukkume? Näete, kui kerge on unustada, kes ta oli. Ja Jeesus see peale vastas, kasutades merd, ole vait ja vaga. Ning see peale torm kohe rauges. Siis räägis siin jällegi Jumal midagi iseenesest, oma olemusest. Ja kui väga vajame veel meie, 20. sajand inimesed, seda informatsiooni Jumalast. Iga Jumala tegu rääkis Jumalast, iga Jeesuse tegu rääkis Jumala olemusest, Jumala armastusest, Jumala headusest. Ja nii me näeme kogu tema maise elu ja tegevuse ajal ilmutamas Jumala iseloomu. Ei mingit sundust, ei mingit vägivalda, ainult armastusteod, armastuse põhimõtted. Kui ilmekas on siin juures Jeesuse kõnelus Filippusega paasa ööl, paasa õhtule. See on Johannese 14. peatükskirja pandud, loeme salmid 8-11. Filippus ütleb temale, Issand, näita meile isa, näita meile Jumalat, eks ole, siis me jääme rahule. Jeesus ütleb temale, nii kaua olen ma teie juures ja ta ei ole mind tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa ütled, näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma räägin, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Ja siis saabus tund, mil Jumala talle asetati ohvri altarile. Igal inimesel on sellisel tunnil kiusatus oma tappjaid ja mõnitajaid mitte armastada. On kirjutatud, et ülekohus väga võimust võtab, jahtub paljude armastus. Kui paljude heade usklike inimeste armastus jahtub sellepärast ära, et neile tehakse ülekohut. Nad muutuvad lausa saatana jüngriteks, hakkavad kritiseerima ja süüdistama. Neil on tehtud ülekohut. Tõesti on tehtud. Mõtleme nüüd, kuidas pandi siin proovile Jeesuse armastus, Jumala armastuse sügavus. Kuidas kõik räägis sellest, et teda ei mõisteta. Ta tuli tegema head. Ta tuli päästma inimest surmast. Ta oli toonud sellise ohvri, mis oli inglid pannud hämmastuma. Ja selliselt käitub see inimene, keda ta nii armastab, temaga. Mõnitab, naerab, irvitab, sülitab näkku ja lõpuks lööb risti. Kuid Jumala armastust ei murdnud miski. Isegi mitte see kõige rängem katsumus, kõige kohutavab ebaõiglus, isegi alatu reetmine. Ta nimetab Juudast veel sõbraks. Ja ta palub ristilööjate ja mõnitajate eest. Taevas vaatab hämmastuses. See on vastales armastus. Kuid sellel tunnil oli veel teine kiusatus. Mitte väiksem, võib-olla isegi veel suurem. Saatan ründas teda küsimusega. Ja küsimused on vahel nii valusad. Kus on nüüd sinu jüngrid, kes tootasid sinu eest surra? Kus on inimesed? Keegi ei hooli sinu päästmisest. Keegi ei võta seda vastu. Sa sured ilma asjata. Kui juba sinu jüngrid on nii nõrgad, mida sa siis ootad ülejäänud inimkonnalt? Sa sured ilma asjata, pane tähele, sa sured ilma asjata. Me võime nagu näha saatanat tema ümber käima seda, alles osistama seda. Sa sured ilma asjata, sa ei suuda kedagi päästa. Sa näed tühja vaeva. Kuid kas te oskate ette kujutada, millise tähelepanuga jälgis kogu universum seda draamat Golgatal? Jumala armastuse sügavus ja Lutsiferi, Jumala vaenlase liini koledus paljastusid niivõrd selgesti nende ees, et Jeesuse surmaga ristil läks täide tema oma nägemus, millest kirjutab Luukas. See on Luuka 10:18. Ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat. Nagu välk taevast maha. Nagu välk kadus taevaste olevuste meelest vähimgi poole hoid sellele Jumala vaenlasele. Nagu välk kadus taevaste olevuste südameist vähimgi kahtlus Jumala armastuses ja headuses. Ja mis on teinud see Jumala armastuse suurim avaldus inimesega? Loomulikult, kui seda on nähtud, on see vabastanud ta käsualt. Käsualt või sundusest teenida Jumalat ning pannud ta armastuse veel laitmatumat elu elama. Sest armastusega käib kaasas paratamatult ja alati käsu täitmine tõelise armastusega. See, mis inimene tegi enne käsu all, ei olnud kaugeltki nii täiuslik kui see, mida ta nüüd teeb armastusest, vabast tahtest. Ja Jumala ees, universumi ees on see ülitähtis. See on kõige tähtsam. Ainult vabatahtlik sõna kuulmine, armastuses kuuletumine paljastab saatana vale ning mõistab õigeks Jumala inimeste ja kogu universumi ees. Kuid see oli vaid esimene ja muidugi alust panev samm Jumala õigeks mõistmisel ning saatana paljastamisel. Kuidas toimub see edasi ja ükskord lõplikult, sellest juba järgmine kord. See viid meid otseselt Kristuse teenistuse juurde taevases pühamus. Selle pühas ja kõige pühamas paigas. Eelteadmistega maises pühamuteenistusest on meil taevases templis ja selle teenistuses üsna kerge orienteeruda. Ja nüüd ka olles teadlikud, mis on kõige selle eesmärk. Vaba sõna kuulmine, armastuses kuuletumine, ilma käsuta, ilma sunduseta. Täita käsu põhimõtted ilma käsuta, see on Jumala eesmärk. Olla või pidada käsku ilma, et olla käsu all, see on Jumala põhimõtte. Ja kuidas see saavutatakse, mida sellest Kristus teeb ja mida meie peame tegema, sellest järgmine kord. Aamen.
Oh, my God. Oh. Yes. Oh,